Gepler adatlıq radiosin. Yerdirin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 23-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňa täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyaryn. Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädewe 2,5 aylyk türme tutsaglygyndan soň boşadyldy. Azatlyk radiosyna mälim bolşuna görä jurnalist we onuň ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suwd Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädewe şertli tutsaglyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tarapyndan edilipdi. We ejesi Gurban Täç Arazmädewe bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urulup yenjildi we qynamalara sezewar edildi. Birleşen Ştatlaryň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy jurnalistleri we adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşow dessini azat etmegi we azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу ведипени өзүнүн өң эйлен Майкл Флинне гаранды Орсет бабатында хас бер карайышлы хатапланяр. Макмастер кечен илдедин чыкышында Орсетин Крымы аннекс этмегине ве гүндөгөр Украина харби тайдын кошулушмагына хеч бир мустсуз амала ашырынлыгын айтыпты. Макмастер Москванын кең максатларынын Европанын соо уруштан соңку хопсулук иктисади ве саясий тертиби юмурмак ве бу тертиби Орсетин бекветлерине хас якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 21-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmasteri bellemegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewiç Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipesini bellenmegini 100%lik howp diýip atlandyrdy. Özbekistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaglygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 ýaşly jurnalist Muhammed Bekjon özüniň 22-nji fevralda türme möhletiniň dolmagyndan soň türmeden boşadylandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly gürrüň berdi. Hökümeti degişli bolmadyk serkezde reportýorlar guramasy Bekjony dünýäde iň uzak möhletli türme tutsaglygynda saklanan jurnalistleriň sanawyna girdi. Bekjon 1994-nji ýylda daşary ýurda çykmagy mezur edilýän çapozisyon Erk gazetiniň baş redaktorydy. 1999-njy ýylda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barlypdy. Özbekistanda jurnalisti prezident Islam Kerimowe garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günah ýöňküldi we ol 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Muhammad Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply atlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaglyk möhletiniň dolmagyny 1 aý galanda onuň tutsaglyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 aý uzaldylypdy. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowiň 2016 Tanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmanyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew ýurtdaky awtoritar gözekçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaglary boşadyp başlady. Orsiýetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýplamasynyň esasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Baş suwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protest aksiýasyna gatnaşma üçin jinayat jazasyny göz öňünde tutýan gapma-garşylyklyk kanunyň esasynda iş kesilipdi we ol 2,5 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Dadin baş suwdyň diňlenşigine türmeden video ara gatnaşygy arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Нет, Коржиник Дадинин ишининг япилмалдигини, себеби унда жинаят субутнамаларининг йўқдигини иғлон этди. Өзбекстанның Меркезий банкының яқын вақытта чап етмегіне қарашылған 10 мың сом хүмметлі тәді пулының қатаплышығы еңілештіржек деп айтылар. Банктың метбуат өкілінің 21-нji февральда Азат Европа Азатлык радиосына айтқаны үре өзбек қанун шығарушылары пул реформасына дегішлі теклиф етілген чараны бір күн озол тасдиқлаптыр. 10 мың сом хүмметлі тәді пул 3 американ долларына барабар юрдың ресми курсына лайықты болса 1.16 американ долларына барабардыр. Өзбекстанда ең hümmetli pul banknotasy 5000 somdan ibarat. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.